Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u Beogradskom studiju do 10 sati Andreja Backović i Branka Trivić. Nedelja, 26. jun, u vestima dana. Imenovan glavni pregovarač Brisela za pregovore s Britanijom, Belgijanac Didier Serves. Kurz, potrebne sveobuhvatne reforme Evropske unije. Više od 2 miliona potpisa Britanaca za drugi referendum. Nakon 6 meseci ponovo izbori u Španiji. Vreme sunčano, popodne mogući kljuskovi, temperatura do 34 stepena. A u nastavku emisije poslušajte još. Odgovornosti i ostavke zbog rušenja u Savamali zatražene po četvrti put tokom 2 meseca sa protesta u Beogradu.
Odgovorni za rušenje objekata u Savamali, za lišavanje slobode prolaznika, za neodreagovanje policije, moraju da odgovaraju za svoje postupke i za svoje nečinjenje.
Ostavke! Ostavke!
Dva sociologa religije u poslednjem izdanju Mosta bave se analizom pontifikata Pape Franje. Evo što o tome kažu za naš program Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda.
Ovoga papu karakterizira, to je sasvim sigurno jedna vjerska i etnička tolerancija.
Ja mislim da se to vidjelo i kroz njegovo delovanje vezano za izbjegličku krizu. Naprimjer, posjeta ostrovu Lesbos u Grčkoj, gdje je proveo nekoliko sati sa izbjeglicama i tak 12 izbjeglica poveo sa sobom.
Most Omera Karabega poslušajte u drugom delu emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Diplomate 6 zemalja osnivača Evropske unije iz Berlina su pozvali Britaniju da ubrza pregovore o izlasku. Imenovan je i glavni pregovarač Unije za pregovore sa Britanijom, Belgijanac Didier Serves, dugogodišnji pomoćnik bivšeg predsjednika Evropskog savjeta Hermana Van Rompeja. Predstavnik Britanije u Evropskoj komisiji i komesar Evropske unije za tržište kapitala Jonathan Hill podnio je ostavku nakon ishoda referenduma u svojoj zemlji. Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz zatražio je nakon Brexita sveobuhvatne reforme Evropske unije, ističući da Unija ne treba da gubi vreme na detaljima, već mora da reši velika pitanja kao što je izbeglička kriza. Nama su potrebne dalekosežne promjene i obnova Evropske unije. Ona u budućnosti mora biti više nego status quo bez Velike Britanije, rekao je Kurz u intervju u bečkom dnevniku Prese. Više od 2 miliona Britanaca do sada potpisalo je peticiju za održavanje novog referenduma, nakon što su 23. juna prevagu odneli glasovi za izlazak iz Evropske unije, objavljeno je na zvaničnom sajtu britanskog parlamenta. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier kazao je da razgovori o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije u skladu sa članom 50 Lisabonskog sporazuma treba da počnu što je pre moguće, tako da ne ostanemo u limbu, već da se koncentrišemo na budućnost Evrope. I predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker zatražio je odlazak Britanije da odlazak te zemlje bude što brži. Ne razumem, rekao je, zašto je britanskoj vladi potrebno da do oktobra odlučuje da li će poslati pismo o razvodu Briselu. Nemačka kancelarka Angela Merkel također je za brze pregovore o izlasku. Ne treba da traju beskonačno, to zasigurno, ali ne bih insistirala na kratkim rokovima, kazala je ona i dodala da je cilj dobra klima u razgovorima o izlasku Britanije. A predsjednica vlade Škotske, Nicola Sturgeon, izjavila je da će zvanični Edinburg pokrenuti hitne pregovore sa članicama i institucijama Evropske unije kako bi se iznašao način da Škotska ostane u bloku.
A second independence referendum is clearly an option that requires to be on the table and it is very much on the table.
Drugi škotski referendum o nezavisnosti je jasna opcija koja treba da bude na stolu i već jeste na stolu, rekla je prva ministarka Škotske Nicola Sturgeon. Centrom Bratislave uz jaku pratnju policije prošlo je više od 1000 aktivista slovačke ekstremističke desnice. Organizovali su pohod, kako su rekli, protiv diktature Brisela, islama i izbeglica, a za referendum koji bi kao u Britaniji doveo do slegzita, odlaska Slovačke iz Unije. S druge strane, oko 1000 aktivista za ljudska prava građana i političara slovačke opozicije prošlo je drugom trasom kroz centar grada u kontrapohodu s ciljem da pokažu da Slovaci odbijaju povampirenje fašizma. Španci danas posle 6 meseci ponovo izlaze na izbore kako bi omogućili formiranje nove vlade. Oni će ponovo glasati u pokušaju da prevaziđu politički zastoj nakon izbora u decembru prošle godine, kada nijedna stranka nije dobila dovoljno glasova da sama formira vladu, niti je uspela da formira koaliciju do isteka roka 2. maja.
Slobodna Evropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odgovornosti i ostavke zbog rušenja u kvartu Savamala zatražene su po četvrti put za protesta u Beogradu, na kojem se uprkos vrućini ponovo okupilo više od 20.000 ljudi. Tačno dva meseca od kada su osobe s fantomkama bagerima porušile objekte na prostoru predviđenom za Beograd na vodi, niko nije odgovarao, a organizatori iz inicijative Ne davimo Beograd i okupljeni građani još jednom su poručili da im neće proći. Protestna šetnja ovog puta išla je ka Palati Srbija, sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova. Iva Martinović i Norbe Šinković zabeleži su sledeće.
Prošli put kiša, ovaj put temperature iznad 30 nisu zaustavili građane da po četvrti put izađu na ulice i krenu u podužu šetnju od centra do Novog Beograda.
Odgovorni za rušenje objekata u Savamali, za lišavanje slobode prolaznika, za neodreagovanje policije, moraju da odgovaraju za svoje postupke i za svoje nečinjenje.
Poručila ispred Skupštine Beograda Natalija Simović iz inicijative Ne davimo Beograd, podsjećajući na izjave zvaničnika kojima su odbijali odgovornost za rušenje u Savamali, ponovo je zatražena smena gradonačelnika Beograda Siniše Malog, ministra policije Nebojše Stefanovića, VD direktora policije Vladimira Rebića, predsjednika Skupštine grada Nikole Nikodijevića i načelnika komunalne policije Nikole Ristića.
Plaše nas se jer ne se razumeju, a nacije svaki put sve više i po kiši i po vrućini i sve glasnije i jasnije im poručujemo neće proći!
Protesti šetnja održani su dva meseca posle rušenja u Savamali i izjave mandatara za sastav buduće vlade Aleksandra Vučića da je za to odgovoran vrh gradske vlasti u Beogradu. Nije međutim pomenuo ni jedno ime, niti je od tada pokrenuto pitanje nečije odgovornosti. Novinar Miloš Vasić obratio se okupljenima sa improvizovane bine.
Šta je Beograd na vodi, to znamo i onako, ne treba niko da nam kaže. Ali zašto policija ne usudi se da postupi? U jednom potpuno očiglednom slučaju, to je ono naš što treba tražiti odgovor, ja ga tražim ovog trenutka u ime svih vas.
Na skup su došli i Novosađani koji u njihovom gradu protestuju zbog smena na radioteleviziji Vojvodine. Građanima se Sabine obratila osoba sa roze čarapom na glavi.
Ja možda nekima izgledam kao kompletni idiot, ali verujte nisam.
Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra.
Ja mislim da ono što se dešava u Novom Sadu i ovo što se desilo sa Hercegovačkom ulicom u stvari jedna pokazna vežba. Pokazna vežba i test šta mogu da urade ako im ovo prođe. Ali zato smo zajedno tu i bit ćemo tu, treba da im bude jasno da nećemo otići, da im ovo neće proći.
Biciklisti, roditelji sa decom, stariji građani i transparenti poput kako smo sistematski uništavani od kompletnih idiota, u malog su kratke noge, Beograd na vodi, lopovima godi i u potrazi za državom prošetali su do Palate Srbije, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova.
Preći ćemo preko Save, ali nikad nećemo preći preko nepravde, laži i otimanja.
Na ovim protestima sam od prvih protesta, onih s onim tramvajima kad su nas ono spričavali i evo svaki put sam ovde. Ja sam, ja inače živim u Savamali, ja sam Savamalka, ja sam fantomka iz Savamale, original.
Ne može ovako da se u Beogradu odlučuje da neko samostalno odlučuje o tome šta će biti i kakva će biti sudbina, da kažem, nekog dela grada. Mislim da moraju da preuzmu odgovornost ako se zaista pokazalo da je njihova odgovornost ovo sve što se dešavalo.
Ispred sedišta policije i kancelarije ministra Nebojše Stefanovića, čija se ostavka traži, na bini je velika žuta patka, sada simbol protesta. Na kraju šetnje okupljenima se obratio aktivist inicijative Ne davimo Beograd, Radomir Lazović.
Ali stvaramo našu silu koju više neće biti moguće manipulisati, koja će se suprotstaviti nepravdi, koja će ustati jasno i poručiti da otačko burazirska tinačina koju provode neće proći.
Tokom šetnje pojavilo se deseta građana sa transparentima kojima su provocirali učesnike protesta, na što su im ovi odgovorili zvižducima i povicima sendviči, aludirajući na naknadu koju dobijaju takozvani botovi, statisti vladajućih struktura, na političkim događajima. Šetnju je pratio manji kordon policije i sve je proteklo bez incidenata. Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković i Iva Martinović.
Sledi sada Most koji je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o ulozi poglavara Katoličke crkve Pape Franje u savremenom svetu. Naši sagovornici su dva sociologa religije, Ivica Maštruko iz Zadra i Srđan Barišić iz Beograda. Gospodine Maštruko, da li je Papa Franjo kao glavni cilj svog pontifikata postavio pomirenje Katoličke i Pravoslavne crkve?
Kao glavni cilj možda nije, u svakom slučaju spada u one pape i one hijerarhe Katoličke crkve koje promiče jednu vjersku i etničku toleranciju, odnosno dijalog. Dijalog je ekumenizam, s time što trebamo razlikovati nekoliko različitih oblika toga ekumenizma, toga pomirenja. To je prvo dijalog unutar samih katolika, unutar Katoličke crkve, zatim unutar kršćanstva, a to znači između pravoslavlja, recimo protestantizma i katoličanstva, i dakako međureligijski dijalog sa islamom, sa budizmom i slično. U svakom slučaju, jedan od njegovih ciljeva, zadataka, pa i opsesija ostaje neki način pomirenja, da li to nije ostvarenje potpunog jedinstva, da od toga će teško doći, ali u svakom slučaju pomiranja i suradnje sa pravoslavljem, tomu u svakom slučaju jeste i ostaje jedan od primarnih ciljeva.
Gospodine Barišiću, koliki je značaj prvog susreta Pape Franje sa ruskim patrijarhom Kirilom, imajući u vidu dugoročno neprijateljstvo između Vatikana i Moskve?
Pa tom susretu se može pripisati jedna politička dimenzija, s obzirom na kontekst u kojem se odigrao, a to je obnova hladnoratovskog odnosa između Rusije i Zapada. Koliko je bilo važno da je, ispravite na greši, mislim da je Pavle II. Ušao u džamiju i u sinagogu i napravio ogroman pomak, tako je i ovaj susret bio s te strane ogroman pomak da se sastanu gde god, kako god i zašto god. Mesto na kome se sastali, aerodrom, ne bog zna kako protokolarno zvanično, ne daje to ne znam kakvu istorijsku ozbiljnost, ali je svakako istorijski značajno da su se konačno sastali. Pre toga je i delegacija Srpske pravoslavne crkve išla u Vatikan sa sve patrijarhom. Znam da smo se ovde mogli vidjeti neki natpisi da je to bila neka prethodnica tog susreta. Tako da sigurno sam susret, samo pristajanje, pogotovo ruskog poglavara na taj susret jeste veoma, veoma značajno. Međutim, mislim da ne treba ignorisati politički kontekst izolacije Rusije od strane Evropske unije i ulogu i značaj koji ima poglavar Ruske pravoslavne crkve u, ajde kažem, profilisanju spoljne politike Rusije.
Gospodine Maštruko, da li je Papa odložio kanonizaciju kardinala Stepinca i formirao zajedničku katoličko-pravoslavnu komisiju da ispita njegovo držanje za vreme nezavisne države Hrvatske zbog toga što mu je izuzetno stalo baš do pomirenja sa pravoslavnom crkvom?
Jedan od ciljeva Svete stolice, kao što sam rekao, i Katoličke crkve je ekumensko približavanje pravoslavlju. Tu mislim prvenstvo na Rusku pravoslavnu crkvu, a put do Moskve vodi preko Srpske pravoslavne crkve, ali to je jasno. Zato je ova zajednička komisija, papin potez, mislim da je mudar, da je promišljen, da je racionalan i nada sve pragmatičan. Jer, kao što sam rekao, do Ruske pravoslavne crkve put vodi preko Srpske pravoslavne crkve. Jasno da, bez namjere da povedim vjerska osjećaja onih koji štuju Stepinca kao blaženika, moram reći da je Katolička crkva u Hrvatskoj, kao i Papa Ivan Pavel II, da su Stepinca uzdigli do oltara prvenstveno zbog njegovog antikomunizma, to moramo imati na umu, zaboravljajući ili namjerno prešućujući njegovu endehazijsku ulogu, njegovu prošlost i djelovanje. Ali u svakom slučaju, papin potez jest taj koji nastoji učiniti korak približavanja Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao jedan od poteza suradnje sa Ruskom pravoslavnom crkvom.
Kakvo je vaše mišljenje, gospodine Barišiću, o tom potezu Pape Franje? Da li iza svega toga stoji njegovo nastojanje da se preko Srpske pravoslavne crkve približi Moskvi?
I da stoji i da je to možda čak i primarni cilj, svakako je nešto što, slažem se, potpuno je promišljeno, potpuno taktički i racionalno i nešto što, kakav god ishod bude te kanonizacije, njegov gest je veoma, veoma dobro primljen od strane pravoslavnog sveta. malo je i zaustavio neke tendencije ili pokrenuo neke rasprave unutar katoličkog klera u Hrvatskoj, koji, slažem se, malo je prenaglio u favorizovanju određenog djelovanja ovdje spornog biskupa, a svakako je u duhu i tog dijaloškog potencijala na kom insistira papa Franja.
Gospodine Maštruho, kakav je odnos hrvatskog sveštenstva prema papi? U delu sveštenstva nikako nije dobro prihvaćena ova inicijativa pape Franje oko Stepinca, a osim toga imamo situaciju da pojedini sveštenici u Hrvatskoj drže zapaljive nacionalističke govore, što je suprotno od onoga što papa propoveda.
Gledajte, treba imati na umu jednu stvar. Papa Franjo govori se li da je izabrao svoje ime prema Franjevcu, Franji Asiškom, dakle siromahu, svecu unutar katoličke crkve. Ali zaboravio se na jednu stvar, da je papa Franjo Isusovac, nije Franjevac. A da postoji jedan drugi svetac koji se također zove Franjo, ako je Isusovac, to je Franjo Ksaverski, koji je bio prvenstveno misionar na Dalekom istoku, dalje Indija, Kina i slično. I da papa ovaj Franjo aktualni ima ne samo karakteristike ili želju i volju, htjenje da se ponaša kao Franjevac, Franjo Asiški, već da ima i u sebi onu jednu misijsku djelatnost, misijsku crtu koju je imao Franjo Ksaverski, dakle Isusovac. Njegovo nastojanje, želja, htjenje da na neki način svoju misijsku djelatnost ostvari u Hrvatskoj nije baš uvijek naišao na jedan dobar prijem kod katoličke hijerarhije i katoličko svećenstvo. Rekao bih da je više prihvaćeno od strane puka, od strane naroda, od strane vjernika, nego od pripadnika katoličke hijerarhije. Posebno od kardinala Bozanića pa naniže sa ovim biskupima, posebno sisačkim, bivšim, gospićkim i slično. Međutim, sa ova zadnja dva imenovanja novih biskupa izgleda da se i ta kadrovska struktura mijenja, jer dva nova biskupa dolaze iz redovničkih krugova, dakle nisu oni biskupi staroga kova kao što je sadašnja većina katoličke hijerarhije.
Gospodine Barišiću, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema papi? Srpska pravoslavna crkva naravno podržava njegove gestove oko Stepinca, a kako reaguju na papine pozive da dođe do pomirenja između katolika i pravoslavnih?
Koliko je dobro prihvaćeno uspostavljanje komisije u vezi kardinala Stepinca, toliko je opet pojačana retorika da papa može doći u Srbiju isključivo kao državnik, da Srpska pravoslavna crkva neće i ne može da ima ništa sa eventualnom posetom. Sadašnji patrijarh Irinej ponovo počeo da ponavlja ono da put pape do Beograda vodi preko Jasenovca, to je ponovo smo se vratili na onu retoriku još patrijarha Dozića iz još pre patrijarha Pavla. A s druge strane, i u samoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi dolazi do neke uslovno rečeno čistke i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tako da nešto što je bilo nepojmljivo pre dve godine, sada se otprilike dovodi u red. Neke paralelne tendencije postoje u obe strukture. Naravno, ne može se poredi pomesna pravoslavna crkva sa ogromnom hijerarhijom katoličke crkve, ali opet kažem u kontekstu sa Ruskom pravoslavnom crkvom i sa svim ovim što se događa, mislim da neki paralelni procesi postoje.
Gospodine Maštruho, za razliku od mnogih evropskih lidera koji danas stiču popularnost šireći ksenofobiju prema islamu, papa želi da otvori dijalog između hrišćana i muslimana. On se recimo nedavno sastao sa Ahmetom Al-Taebom, imamom kairske džamije Al-Azhar, koji važi za najvećeg autoriteta sunitskog islama. I taj susret je završen zagrljajem.
Ovoga papu karakterizira, to je sasvim sigurno jedna vjerska i etnička tolerancija. Ja ću samo spomenuti, recimo citirati jednu njegovu izjavu, da nije nužno vjerovati u Boga, katoličkog Boga, da biste bili dobar čovjek, da tradicionalno vjerovanje u Boga čak je i pomalo zastarjelo, da neko može biti duhovan, ali ne i religiozan, da nije nužno ići u crkvu i davati novac i da mnogi od najboljih ljudi kroz povijest nisu vjerovali u Boga, dok su mnogi koji jesu radili najgore stvari. A ako se vratimo na njegov posjet, kad je riječ o ovoj vjerskoj i etničkoj toleranciji Bosni i Hercegovini, Sarajevu prošle godine, jel, upravo kao području međuetničkog i međureligijskog sukoba. On je došao tamo da bi osudio svako nasilje koje se poziva na vjeru i Boga. Zapravo, poruka temeljna, a i ovog njegovog susreta sa liderima, na neki način duhovnim liderima islama, poruka pape je da katolici trebaju živjeti u miru sa muslimanima, sa pravoslavnima i židovima. Ono što je izravno rekao u Sarajevu, govorio je to i u Albaniji, ako se sjetimo, u Turskoj, u Šri Lanci, gdje su katolici broje u malim postocima. Dakle, on vidi područje islama kao misijsko područje. Ali prvenstveno polazi od Isusova, to je na latinskom caritas incipit asse ipso, a što znači da ljubav počinje od samoga sebe, da moraš voliti sebe da bih volio i druge.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga pape Franje u savremenom svetu. Sagovornici su dva sociologa religije, Srđan Barišić iz Beograda i Ivica Maštruko iz Zadra. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Barišiću, kako vi gledate na odnos pape Franje prema islamu?
Potpuno slažem sve što je rečeno. Ja mislim da se to čak vidio i kroz njegovo djelovanje vezano za izbjegličku krizu. Naprimjer, posjeta ostrovu Lesbos u Grčkoj gdje je proveo nekoliko sati sa izbjeglicama, naravno iz Sirije i iz Iraka. Tamo je, ne znam, ručao sa njima i koliko meni je poznato, čak 12 izbjeglica podao sa sobom, to jest neke tri porodice, što je najvišlo čak na osudu vrhovnika Europske unije, jel to krši onaj sporazum između Turske i Europske unije. Ta formalna posjeta koju on načinio, kažem, samo je po meni korak dalje od onog ulaska u džamiju jednog od prethodnih pape, sad je samo došlo do formalnijeg susreta i tog simboličnog zagrljaja, ali kažem, ovaj papa, pogotovo na toj nekoj još dodatno socijalnoj ravni koja je kod njega izuzetno izražena, pretpostavljam u velikoj meri i njegovim personalnim iskustvom iz Argentine u doba diktature, korupcije i svega živog, da prosto ima taj senzibilitet mnogo veći, mnogo je senzitivniji tu nego pape koji su dolazile prethodne dezove iz Poljske, Nemačke, iz nekih sređenijih sistema. Tako da ta njegova ekumensko-dijaloška snažna crta je vidljiva ne samo na ovom strogom religijsko-teološkom polju, već prosto to prevazilaženje razlika i na socijalnoj ravni i na svem osnovu. Mislim, on to po meni jako, jako vešto i lepo provlači na svim nivoima.
Gospodine Maštruko, evo, gospodin Barišić je pomenuo izbjeglice, papa se zaista jako mnogo angažovao u zaštiti izbjeglica, on uporno poziva svet, naročito Evropu, da ne okreće leđa izbjeglicama i oštro osuđuje evropske države koje su zatvorile svoje granice za izbjeglice. Je li to izlazi iz onog njegovog uverenja, iz onog dela koji slijedi Franju Asiškog, a to je da se treba pridružiti siromašnim, da treba se odreći bogatstva, pomagati siromašnim i tako dalje?
On polazi od svoje osobne skromnosti, živi u domu Svete Marte da bi živio u zajednici s drugima u samome Rimu. Ali kad je u pitanju njegov stav i prema stanju svijetu, onda treba se podsjetiti njegovu brigu za gladnom djecom, njegovu osudu naučanog imperializma, brigu o izbjeglicama kao što ste napomenuli, vodi račun o nezaposlenima. Njegove su izreke da dok se ne riješi problem siromaha, neće se riješiti problemi svijeta. Govori i osuđuje tržišne i financijske spekulacije koje ne smiju prema njegovom stavu uživati apsolutnu autonomiju. Dakle, to je kritika neoliberalističkog, pa i u samoj osnovi kapitalističkog načina proizvodnje. Ja ću samo citirati njegovu jednu izreku koja je rekao u avionu sa novinarima, jeli, da je u životu upoznao brojne dobre marksiste, dobre osobe, zato kaže kad ga optužuju da je komunist, on se zbog toga ne smatra i ne osjeća uvrijeđeni. Dakako, drugi je njegov odnos prema marksizmu kao ideologiji, ali ja govorim ovdje o ovoj njegovoj kritici suvremenih gospodarskih, ekonomskih i financijskih odnosa u svijetu.
Gospodine Barišiću, može li se reći da se takvim ponašanjem papa vraća izvornom hrišćanstvu koje je uvijek bilo na strani siromašnih?
Pa bilo bi dobro, na primjer u Argentini. On je video taj konzervativizam crkveni koji je tamo spojen sa diktatorskim uređenjima i ima lično iskustvo da iskritikuje to onako kako treba i da detektuje upravo one indikatore koje mi u ovom evrocentričnom kontekstu previđamo. Ovi koraci koji idu, oni možda na nekoj istorijskoj dimenziji izgledaju skromni, izgledaju spori, izgledaju ne znam šta, ali su veoma, veoma važni. To je ono što će, nadam se, jednog dana demonopolizovati veru u smislu da institucije neće imati apsolutni monopol na tumačenje vere u odnosu na onog istinskog vernika koji to osjeća i koji je ispunjen verom.
Gospodine Maštruko, a koliko ti gestovi Pape Franje kojim on pokazuje da je na strani gladnih, da je na strani siromašnih, njegova kritika enormnog bogaćenja, koliko to doprinosi njegovoj popularnosti među običnim svetom?
On je usrdni, uporni reformator. Njega u kuriji Vatikanskoj i Rimskoj ne vole. Svjedoci smo i toga da ga baš ne obožavaju i ne simpatiziraju niti u hijerarhiji katoličke crkve. Ali ga narod voli. Narod ga voli zbog njegovog populizma. Narod to naprosto voli čuti. Njega ni Opus Dei ne simpatizira. On na neki način želi popraviti kapitalizam i zbog toga nailazi na odaziv, na podršku, na popularnost međunarodno. Međutim, kad pogledate s druge strane, u kojoj mjeri zapravo ti njegovi postupci, potezi imaju stvarnog rezultata u njihovoj primjeni, odnosno utjecaju na ekonomske, gospodarske, financijske strukture u svijetu i na one koji su u rukama samih katolika, onda vidimo da zapravo rezultata nema i efekata tih njegovih poruka u osnovi nema.
Gospodine Barešiću, papine reči o homoseksualcima sigurno nisu pozdravljene od Srpske pravoslavne crkve, a posebno za njih nije mogla imati razumevanja Ruska pravoslavna crkva, koja ima vrlo rigorozan stav prema homoseksualcima.
Pa da, pitanje da bi ovdje ko veliko dostojnika mogli da prevali to preko jezika, kao mogli da se ponašu u skladu s tim. Mada, parada ponosa prethodne godine je bila održana nakon patrijarhove izjave neka šetaju, ali o svom trošku. Prvi put nije bilo zvanično apsolutno protiv. Mislim da je da su ključne ovdje stvari i insistiranje pape da crkva treba bude milostivija i da raširenih ruku dočekuje svoje vernike. To je opet po pitanju i razvoda i po pitanju položaja žene i posebno LGBT populacije. I ono što je po meni važno je insistiranje pape da crkva ne osuđuje na večnost. To jest da ta stigma ne treba da bude zacementirana, ne treba da bude apsolutno bezuslovna i slične stvari. To jest prosto ide na humanizaciju tog odnosa, to je insistiranje na tom milosrđu same crkve, to jest paste sopstvene. Tako da u tom duhu je i to pitanje homoseksualaca. Naravno da je to ovdje tabu tema, da ovdje čak neki dijalog ne može da se pokrene, kad kažem ovdje mislim na dominantni pravoslavni svet, tako da još dugo ne mogu da vidim nikog u pravoslavnoj crkvi ko bi mogao da tako nešto izjavi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Maštruko.
Hvala.
Hvala, gospodine Barišiću.
Hvala, hvala puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva sociologa religije, Srđan Barišić iz Beograda i Ivica Maštruko iz Zadra. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Imenovan glavni pregovarač Brisela za pregovore s Britanijom, Belgijanac Didier Serves. Kurz, potrebne sveobuhvatne reforme Evropske unije. Više od 2 miliona potpisa Britanaca za drugi referendum. Posle 6 mjeseci ponovo parlamentarni izbori u Španiji. Vrijeme sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi, najviša temperatura do 34 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu za Srbiju Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.